Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nyt saamme kuunnella Tuokion kysymyksiä ja vastauksia, joita nyt kuulemamme puheet aiheuttivat Tukholman seurakunnassa. Jorma Räsänen vastaa.
Näistä aiheista, mistä me olemme tänään keskustelleet, niin voisimme vielä lyhyesti katsoa. Eilisesti, jaha. Niin. Kyllä. Siis sapaatti tulee, kun mehän eilen sanoimme, että sapaatti on merkki oikeasta pelastuksen periaatteesta. Ja siis nyt kun väärää pelastustietä esitetään ihmisille myöskin lopussa, mehän äsken sanoimme, että tulee väärä herätys. Tämä tuli lankeaa talas taivaasta ja peto tekee sen. Toisin sanoen tämän väärän evankeliumin tarkoituksena on johtaa ihmiset seuraamaan ylösnousemuselämän voimaa. Siitä tulee kaiken keskus. Ja sen merkkinä se ei ole sunnuntai tänä päivänä kristikunnassa. Sitten sunnuntaitahan puolustetaan aina ylösnousemuspäivän tähden. Siis sunnuntain perusta lepää siinä, että Jeesus herätettiin kuolleista. Ja siis sen vuoksi sunnuntailla on pyhä ja pyhyyttä. Nyt viimeisessä suuressa taistelussa, niin kuin me eilen pyrimme osoittamaan, on se, että siellä on kysymys näistä kahden päivän takana olevasta periaatteesta. Sapaatti on merkkinä uskon kautta vanhurskautumisesta, ja silloin tätähän tuli tulla julista. Sisar vai sanoa, että ilmestyskirjan 18. luvun tämä enkeli, joka tulee alhaalta tai ylhäältä, ja maa valkenee hänen kirkkaudestaan. Se on tämä sanoma uskon kautta vanhurskaa. Kolmannen enkelin sanoma, jonka kirkkaudesta maa valkenee, on uskon Kristuksen vanhurskaa. Ja siihen liittyy sapaatti. Jos me korostamme uskon kautta vanhurskaa, me ilman muuta korostamme sapaattia. Totta kai, koska se on merkki siitä. Silloinhan sapaatilla tulee olemaan suuri merkitys, koska me korostamme oikea pelastuksen periaatteessa. Kolmannen enkelin sanoma on se, mistä me olemme nyt yrittäneet puhua näissä tilaisuudessa. Se on kolmannen enkelin sanoma, näin sisään vaan sanoo. Se on uskon kautta vanhurskaus. Ja tämä oppi tulee valaisemaan maan kirkkaan. Ja sen mukana sapaatti saa kunnian, koska se erottamattomasti liittyy tähän. On merkkinä tästä evankeliumista. Mutta sunnuntailla tullaan puolustamaan sen takia, että se viittaa uskoon. Ylösnousuun. Mutta sapaatti viittaa siihen, että siinä on viittaus ainoastaan Jumalan vanhusta. Sapaatti oli olemassa ennen kuin oli tapahtunut mitään syntiin lankemista niin edelleen. Sapaatti on yhtä lailla, siis sapaatti ja uskon kautta vanhuskautuneet tai Jumalan pelastussuunnitelma, ne olivat olemassa ennen kuin ihminen luotiin. Ja ne on aina merkkinä toisista. Siis sapaatti tulee korostuksen kohteeksi silloin, kun oikeaa pelastuksen periaatetta tullaan korostamaan. Ja kolmannen enkelin saarnaaminenhan on juuri tätä. Ja meidän täytyy siis, niin kuin me eilen totesimme se, että meidän täytyy esittää sapaattia sillä tavalla, että me annamme sille perusteet uskon tähden, eikä ainoastaan laista. Sillä jos me selitämme vain sen lain perusteella, niin ihmiset sanovat, että meistä tulee lakin kristitty. Ja sehän ei ole totuus. Siis minusta lopussa on kysymys kahdesta eri pelastustiestä, siitä joka vie Roomaan ja siitä joka vie taivaaseen. Ja näillä on merkkeinä sapaatti ja sunnuntai. Ja ilmestyskirjalla Armagedonin taistelut ja kaikki muut ne taistelut, viimeiset taistelut, ne liittyvät tähän. Näiden kahden pelastusjärjestelmän kilpailuun, jos voisimme näin sanoa. Ihmisistä kilpailu. Kummalle puolelle he kallistuvat tämän asian ympäri. Kumman he haluavat valita. Mennäänkö taivaaseen sillä perusteella, mitä heissä tapahtuu, vai sen perusteella, mitä tapahtuu Kristuksessa? Tässä on karkeasti sanottuna se jako. Sillä karismaattisuus on aivan varmasti korostuksen asettamista tänne alas. Ja sen vuoksi se on lähellä katolilaisuutta. Ja katolilaisilla ei olekaan mitään tällaista. Sillä karismaattisuus on aivan varmasti korostuksen asettamista tänne alas. Ja sen vuoksi se on lähellä katolilaisuutta. Ja katolilaisilla ei olekaan mitään tällaista herätystä vastaan. Kun tämä helluntalaisuus, tai tämä uusi helluntalaisuus meni katolilaisen kirkkoon, niin kun ihmiset toki ovat karismaattisen herätyksen siellä, niin sellaiset ihmiset, jotka on koskaan messussa käynyt, he alkoivat käydä siellä joka viikko. Sellaiset, jotka olivat hylänneet neitsyt Marian kokonaan, alkoivat innokkaasti palvella häntä. Ja niin edelleen. Siis he lujittuivat siinä pelastuksen periaatteessa, johon koko roomalaiskatolilaisuus niin kuin liittyy. Tällaista tämä herätys on saanut aikaan. Ja eräässä kirjassa kerrotaan myöskin, kuinka esimerkiksi kun se olivat papit ja kardinaalit, kun he toimittivat messun kansalle, niin sen jälkeen he alkoivat tanssia hengessä. He tanssivat niin paljon, että paavikin sitten jo sanoi, että tuota kyllä se hyvä on, että tällaista ilmenee meille, mutta sitä ei vaan saa ruveta pitämään sellaisena koetinkiveenä, että ei saa ruveta tuomitsemaan niitä, jotka eivät tanssi hengessä. Mutta se on täysin hyväksyttävää, kun se vaan ei johda arvosteluun kristittyjen välillä. Näin näyttää tämä ilmestyskirjan ennustus tulen lankeamisesta taivaasta toteutuu. Karismaattisen liikkeen piirissä on miljoonia, voisimme sanoa satoja miljoonia ihmisiä. Ja se on Amerikassa se on johtavaa uskonnollisille muualle. Siis karismaattisuus tulee ilman muuta korostamaan sunnuntaita. Uskon kautta vanhurskauttaminen. Kolmonen enkelin sanoma tulee ilman muuta korostamaan sapaattia. Näin ne liittyvät toisiin. Sillä emmehän me pysty sapaatista enää paljon sanomaan, kiistämään ja kirjoittamaan paljon siitä, että se on oikea päivä. Sen suhteen me olemme kaikki tutkineet. Me olemme kuulleet varmasti jokaisen kirjan, joka on kirjoitettu siitä, mikä on oikea päivä. Ja että olemme osoittaneet, miten sitä lain tähden täytyy viettää. Siinä me olemme olleet täysin oikeassa, mutta se on koko totuus asiassa. Sisar vaat sanoa, että tulemme julistamaan sapaattia täyteen. Kuinka me voimme julistaa täydellisimme, ellei me itse tajua jotakin uudessa? Minusta se sapaatin julistaminen täydellisimme merkitsee sitä, että me haluamme tajuta, mistä se on meidän. Ja silloin protestanttisen maailman, joka koko ajan on turmaksi hyväksynyt tämän periaatteen uskonkaattavasti, heidän on paljon helpompi nähdä, että adventismi ei ole mikään lakikristillisyyden ruumiilla, niin kuin tilanne tänä päivänä. Jos me esitämme lain pitämisen perusteella aina, että sapaatti kuuluu lakiin, niin sehän johtaa siihen, että meitähän kutsutaan lakikristilliseksi, eikä suinkaan syy. Itsehän me olemme sen nimen itsellämme ansainneet. Se meidän täytyy ottaa kyllä ihan siis oikeutettuna syytöksi. Kyllä me ansaitsemme nimen lakikristitty, jos me ajattelemme oikein asiaa rehellisesti. Kyllähän siinä tietysti joskus on toisten kristittyjen kohdalla ollut tuollaista pahansuopaisuutta ja niin edelleen, mutta kyllä meidän täytyy sanoa, että kyllä me olemme korostaneet niin paljon lain vaatimuksia. Olemme panneet sen korostuksen niin paljon seurausten puolelle, että olemme unohtaneet sen, minkä evankeliumissa on tärkeä. Paavo Ruotsalainen sanoi aikoinaan, että kristityllä on kaksi perusedellistä, ja sisar Vaat sanoi nämä samat asiat Tie Kristuksen luo kirjassa. Ensimmäinen on se, että hän käyttää evankeliumin väärällä tavalla hyväksi. Se on se, että kun sinä tulet uskoon ja Jeesus on tehnyt kaiken, niin sinä heidät lain yli laitettiin. Sinulla on mitään tekemistä sen kanssa. Sinä pidät vain sen rakkauden käsin. Toinen samansuuruinen, eikä aina mitenkään parempi edes on se, että jäädään lain kanssa kamppailemaan Mooseksen saulan alla. Kumpi on parempaa, olla liikalisti, lakikristitty vai antinoomisti, lain vastusti? Sitä minä en osaa sanoa, mutta molemmat ovat edellisiä. Ja me haluamme sen keskitiedettä välittää. Siis minusta näyttää siltä, että meidän arvintestinä täytyy lyödä rintoihin ja sanoa, että Jumala on meille syntisille arvo. Meidän täytyy tehdä parannus tässä asiassa. Ja evankelisen maailman täytyy myöskin lyödä itseään rintaan ja sanoa, että me olemme mitään tehneet Jumalan laki. Sillä evankelisessa maailmassa on katsottu laki ja armo vastakohdaksi. Jos armo tulee sisään, niin lain täytyy lähteä ovesta. Ja me olemme katsoneet, että kun laki tulee sisään ovesta, niin armon täytyy lähteä. Ne eivät ole toisensa vastakohta. Ne olivat Kristuksessa molemmat yhdessä. Me totesimme eilen, että Laodikean sanoma on sitä, että Jeesus on ulkopuolella. Ystävät, se merkitsee sitä, että totuuskohdat, niin sanotut totuuskohdat, ovat taluttaneet itse totuuden ulos meidän seurakunnista. Jeesus on ulkopuolella. Totuudet ottivat totuutta kädestä ja veivät hänet ulos. Tämä on totuus meistä tällä hetkellä. Se on surullista ja valitettavaa, mutta näin on. Ei kai nämä Jeesuksista ominaiset. Ja ne lahjat, joita meillähän on antunut, ei kai ne ole suurempia kuin ihmisiä. Ja katsokaa, Isar Vait sanoo, että Jumala, tai hän sanoo, että saatana on tehnyt erikoisopintoja kätkeäkseen uskon kautta vanhurskauttamisen totuuden kanssa. Sillä hän tietää, että jos tämä oppi hyväksytään täydellisesti, uskossa oivalletaan, niin hänen valtansa murtuu. Me näemme, kuinka hän on koko ajan kätkinyt meiltä, että jos laki tulee sisään, niin armo lähtee ovesta ulos. Evankeliselle maailmalle hän on sanonut, että kun jos armo tulee sisään, niin lain täytyy lähteä. Siis hän on ajanut tämän hetken kristillisen maailmaan jompaan kumpaan edes. Ja me Jumalan kansana, niin meidän täytyy tehdä myöskin parannus. Ja nähdä tämä tilanne, sillä laudikealaisille käy huonosti lopussa. Jumala sanoo, minä oksena sinut huuttani uutta. Ja Kristus itse on totuus. Ja jos hänen vanhurskautensa puuttuu meiltä, niin nämä, mitä me kutsumme totuuskohdiksi, niin ne eivät tule koskaan hänen veroista. Sillä ne ovat hyvin kylmiä tosiasioita. Ja ystävät, minä olen surrut tätä asiaa omassa elämässäni viimeiset 5-6 vuotta. Minä olen surrut sitä, että me olemme niin paljon olleet kiinni laissa ja profeetioissa. Me olemme niin paljon puhuneet niistä asioista, jotka ovat osoittaneet Kristukseen, niin kuin laista. Laki on kasvattaja Kristus. Että me olemme unohtaneet siihen sen, mihin ne osoittavat. Maali on unohtanut. Ystävät, minusta tämä on sivuasian korostamista pääasian rinnalle. Ja harhaoppi tulee siitä, kun pikkuasiasta tehdään pääasia. Me olemme erehtyneet monissa asioissa. Ja sen vuoksi Laodikea ja sanomalle kuuluu, että ahkeroit se siis ja teet parannut. Meidän ainoa toivomme on siinä, että me teemme parannuksen näistä kohdista. Jumalan armon avulla. Ja lähdemme sitten liikkeelle ja julistamme asiat ja panemme painopisteen sinne, minne se kuuluu. Lain ja armon välisen suhteen ymmärtäminen oikealla tavalla, se on niin tärkeä asia, että me emme voi koskaan oikein tajuta sen merkitystä. Jos nämä asiat käsitetään vastakohdiksi, jos ne sekoitetaan keskenään, aina on tuloksena ikävyyksiä. Ja kun me ajattelemme meidän historiaamme esimerkiksi, me olemme nähneet tehtäväksemme korottaa maailman edessä Jumalan lakia. Siinä ei ole mitään ensisijaisesti väärää. Mutta jos me vain korotamme lakia, niin kuinka ihmiset voivat pelastua, kun eivät he voi pitää sitä lakia? Ei kukaan voi meistä täydellisesti pitää. Ja tämä johtaa hyvin suureen hengelliseen epävarmuuteen. Meidän päivänä on tänään, minä tiedän arvittin seurakunnassa on paljon kristittyjä, jotka jatkuvasti kysyvät, hyväksyykö Jumala minua. Sen takia, että he ajattelevat, että pyhitys on ainoa asia, jonka voimme ottaa täältä Jumalan lapsen. Kyllä se on semmoinen asia, joka menee meidän kanssa. Se on epätietoista. Niin, se on epätietoista. Koko ajan. Me emme ole varmoja pelastamme.
Ei ole kukaan niin koskaan selittänyt tämän asiaa.
Niin se on. Ja siitä, se on sellainen asia, jossa meidän täytyy sanoa näin, että me, jotka opetamme kansaa, minä ja muut, me olemme kaikkein suurimpia syyllisiä. Sisällöt ihan rehellisesti puhuu. Me olemme täällä, me jotka olemme täällä edessä, me olemme kaikkein suurimpia syyllisiä tässä asiassa. Muinainen Israel seurasi jo ja joutui harjoittamaan. Ystävät, meidän täytyy olla hyvin huolellisia siitä, että me todella tiedämme, mitä adventismi on ja mitä kolmannen enkelin sanoma on. Ja me olemme saarnaajina ja sananjulistajina, me olemme tehneet suuren virheen, kun me emme ole käsittäneet sanomamme todellista luonnetta. Me olemme puhuneet vain siitä, että kun esimerkiksi kun ilmestyskirja sanoo, että eihän siellä puhuta mitään Kristuksen vanhurskaudesta siinä, kun sanotaan kolmannen enkelin sanomaan, sinähän puhutaan vain pedon merkistä ja sen nimen ottamisesta ja kumartamisesta. Niin me olemme aina vaan siitä, että juu, se on sunnuntai. Mutta kukaan ei koskaan kertonut, että mistä se on merkki se sunnuntai. Me olemme ilman muuta tarrautuneet siihen tekstiin, emmekä olla ajatelleet koko Raamattua ennen sitä. Sitten siellä on se teksti, jossa kerrotaan, tässä on pyhien kärsivällisyys niille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joille Jeesuksen on. Ja sitten me onnittelemme itseämme ja odotamme, että sitten kun kansa pitää täydellisesti Jumalan käskyt, sitten Jeesus tulee hakemaan meitä. Ystävät, jos Jeesus hakee meidät silloin taivaaseen, kun me pidämme Jumalan käskyt täydellisesti tässä lihassa ja tässä ruumiissa, niin sitä päivää ei tule koskaan. Katsokaa, Jumalan työ on viivästynyt sen takia, että ei ole oivallettu, mikä kolmannen enkelin sanoma on. Sitä ei oivallettu 1888, eikä vielä nykyäänkään kovin suuressa määrin oivallettu. Ja sitä paitsi se vaihtaa viittaa siihen, että joukossamme tulee tapahtumaan seuraavasta. Hän sanoi, että ja kysymyksenä on uskon kautta vanhusta. Roomalaiskatolinen kirkko halkesi keskeltä kahteen, kun tämä oppi tuli sen piiriin. Minä en tiedä, miten meillekään, mutta katolinen kirkko ainakin halkesi. Se oli siihen aika hyvin, hyvin tiukka kirkko. Siitä ei lähdetty ulos eikä mennyt sisään siinä mielessä, että sillä oli niin paljon auktoriteettia, että se sanoi, ja sanohan se vielä nykyäänkin, että kaikki kristityt kuuluvat sen piiriin. Mutta tämä oppi halkaisi sitä. Ja syntyi protestanttinen suuri. Sillä mikään muu ei voi halkaista sitä. Ystävät, tämä oppi halkaa sen myöskin maailman tahtia kesken. Se jakaa ihmiset siunattuihin ja kirottuihin. Kaksi luokkaa tai totuus. Toiset menevät taivaaseen Jeesuksen ansiolle ja toiset menevät siihen, mitä heissä on tapahtunut tai jollakin muu. Karkeasti sanottu. Niin, pelissä. Niin.
Tässä yhteydessä voisitko vähän valaita tätä kysymystä muun muassa tästä asiasta, kun sisarvait ja siitä on monissa kirjoituksissa kirjoitettu, että luonne on ainoa, joka perii taivasten valtakunnan.
Joo.
Että sinä olet puhunut tässä nyt siitä, kuinka meissä ihmisissä ei ole mitään hyvää.
Niin.
Ja kuinka tällainen ihminen voi periä sitten, tällaisen ihmisen luonne voi periä taivasten valtakunnan? Ja missä vaiheessa luonne on sellainen, joka kelpaa Jumalalle? Koska jos sanotaan, ihminen vanhurskautetaan, Jumala hyväksyy hänet heti, eihän hänen luonteensa ole kerinyt kehittyä.
Niin. Tai, no jos luonteen täytyy tulla täydellisesti tässä ajassa, niin se ei ole sitä koskaan. Siis taivaaseen se ei kelpaa milloin. Siis siinä tällä maanpäällisellä olotilla aika. Silloin se ei kelpaa sinne milloin. Katsokaa siis, sisar vain puhuu pyhityksestä sen takia, että siis hän sanoo, että pyhitys on meidän soveltuvuutemme taivaan. Ystävät, nyt jos me täällä alhaalla ja kristittyinä ollessamme, jos meistä on vaikea istua tällaisissa kokouksissa esimerkiksi, jos me esimerkiksi rakastamme maailmallista musiikkia ja maailman touhuja, vai olemme ulkonaisesti näissä asioissa mukana, mutta sydämestämme kaipaamme kaikkea muuta. Jos sapaatti on päivä, jolloin me katsomme, että milloin se loppuu. Ystävät, taivas on loppumatonta sapaattia. Ja jos 24 tuntia täällä tuntuu pitkältä, niin miltä se kuulostaa iankaikkisuudessa? Ystävät, soveltuvuus taivaaseen merkitsee sitä, että me opimme periaatteessa rakastamaan samoja asioita, mitä taivaassa tehdään. Siellä ylistetään Jumalaa. Jos me olemme tottuneet ottamaan kiitosta itsellemme, meille tulee paha mieli taivaassa. Me olemme oppineet täällä alhaalla antamaan kunnia kaiken Jumalalle ylistä, pelastuksesta. Mutta jos me tunnemme, että meidänkin täytyy saada sitä osaa, niin me joudumme heti ikävyyksiin taivaalta, sillä siellä kaikki kumartuvat Jumala ja kumartajat palvelevat häntä ja huutavat aamen ja halleluja. Katsokaa siis, luonne on siinä mielessä tärkeä. Ja se on ainoa asia, jonka viemme täältä taivaaseen. Että sen täytyy olla, se on osa meitä. Ja ellei se rakasta niitä asioita, joita Jumalan valtakunnassa on. Jos me emme edes, jos emme esimerkiksi rakasta toisiamme täällä. Jos meitä tuntuu, että on ikävä olla tunti pari yhdessä täällä. Niin Jumala, jos Jumala panee meidät taivaassa. Mikä helvetti sitä tulee meille, jos 2 tuntia on meille vaikea. Katsokaa siis, pyhitys on sitä. Että me opimme ihmisinä rakastamaan, me periaatteessa olemme samaa mieltä kuin Jumala. Yritämme harrastaa samoja asioita kuin mitä taivaassa harrastetaan. Että sitten kun me joudumme menemään Jumalan valtakuntaan, niin meillä on periaatteessa ainakin sama suunta. Ja sisar Vaitan sanoo, että jos meidän suhteemme Jumalaan on kunnossa, niin me olemme aina valmiita taivaan. Jokaisen elämme sekunnin. Vaikka Kristus tulisi tänään, jos suhde Jumalaan ja usko Jumalaan on kunnossa, me olemme aina valmiita siinä. Katsokaa siis, sisällä vaeta esittää luonteen kehityksen näin. Hän sanoo, että se on tällainen päävirta. Jumala tuomitsee meidät, niin hän katsoo, mikä on pääsuunta ollut elämässä. Onko se ollut Jumalan valtakuntaan päin, vai onko se ollut jonnekin muu? Nyt kun Kristus tulee, niin hän ei tule vaihtamaan suuntaan. Jos Jumalasta poispäin on tumattava, niin Kristuksen takaisin tulo ei käännä tätä. Vaan meidän täytyy olla suunta. Halu pyhittyä, halu elää Kristuksen kaltaista elämää ja niin edelleen. Suunnan täytyy olla oikea. Mutta jos ystävät suunta on ollut väärä, niin Kristuksen takaisin tulo ei korjaa tätä suunnan muutosta. Sitten esimerkiksi ajatellaan sitä, että kun sen takia Jumala sanoo sanassaan, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkee Herraa. Miksi? Siksi, että jos joku ihminen jää muuttumattomaksi luonteelta, niin kuinka hänelle käy taivaassa? Hänellähän tulee helvetti eteen. Kenenkä viereen hän menee istumaan siellä, jos hän on pelännyt uskovaisia koko elämänsä? Ja jos sinne menee sellainen, joka on juopaa, hän kysyy, missä täällä on alku. Karkeasti sanottuna näin. Kuolema ei muuta meidän luonnettamme olla. Jos joku käy maailmallisessa huveessa ja kysyy heti, missä täällä on kasino tai joku muu disko. Kun sitä ei ole siellä, niin hän on onnetta. Sitten jo tämän vuoksi on pyhitys tärkeä. Se on meidän sovellusruuntemme taivaan. Se ei suinkaan ole pelastuksen perus. Mutta se on välttämätön asia, joka tapahtuu meissä. Muuten meille taivas ei ole taivas, vaan heille. Ja sen vuoksi sisar Vaet puhuu siitä niin paljon, koska hän näki, että siis hänen omana aikanaan ei kiinnitetty juuri kovin paljon huomiota siihen. Uskon kautta vanhurskautumisoppi oli johtanut luterilaisissa ja yleensä evankelissa piirissä siihen, että sanottiin, että ei sillä ole väliä, kun on vaan usko. Ei ollut ollenkaan väliä saa tehdä mitä halusi, kun on vaan usko. Ja Vaet halusi korostaa, että ei Jumala voi tällaisia ihmisiä voi taivaaseen olla. Koska he eivät voi olla onnellisia siellä. Sinne tulee helvetti meille. Maailmassa on ihmisiä esimerkiksi, jotka eivät olla hengellisessä kokouksessa minuuttiakaan istu. Ja taivaassa on jatkuva kokous menee. Kuinka he voisivat olla onnellisia siellä? Te ymmärrätte tämän periaatteen. Ja Vaet puhuu tästä sen takia hyvin paljon, koska hän tiesi, hän oli käynyt taivaassa. Hän tiesi, minkälaista siellä on. Ja sen vuoksi hän sanoi, että meidän täytyy täällä alhaalla oppia elämään taivaan elämään. On niin tärkeää, että oppia siihen, että voitaisiin olla onnellisia siihen. Ja luonne on todellakin ainoa asia. Mitä luonne rakastaa täällä, niin sitä se rakastaa siellä ylhäällä, koska kuolema ei muuta mitään. Sen vuoksi luonne on tavattoman tärkeä. Mutta ei se oikeuta meidän taivaassa, jos se, ja sen perusteella, jos pelastutaan, niin koskaan. Ei. Semmoista päivää ei tule, jolla luonteella joku kelpaa taivaassa. Katsokaa, jos täydellisyys on se ehto, jota vaaditaan taivaassa, niin silloin mitä merkitystä on puhua armosta pelastamassa? Eihän silloin pelastus ole armosta, vaan täydellisyyden kautta. Paavali julistaa vahvasti, että pelastus on armosta, yksin armosta. Meillä on ollut ehkä sellainen perinteellinen tapa lukea Raamattua. Kun me olemme ottaneet Raamatun käteen, niin me olemme katsoneet sitä. Minä en sano näitä asioita epäystävällisesti, koska minä olen yksi teistä. Minä rakastan adventtiseurakuntaa. En mä halua tuomita ketään näillä näkemyksillä. Minä haluaisin sanoa, että me katsomme näitä Raamatun tekstejä perinteellisten adventistien selitysten valossa. Me aina nostamme adventistin silmälasit silmille ja sitten me katsomme, että mitä se sanoo. Ystävät, tämä tapa ei ole oikea Raamattu. Raamattun kohdalla meidän täytyy ottaa niin kuin se on, riippumatta siitä, mitä meille sen asian selittää. Pyhä Henki on annettu meille sitä varten, että me oppisimme oikein tulkitsemaan Jumalan sanaa. Ja meillä on paljon sellaista selitystä Raamatusta, joka on vain suuntautunut määrätylle alueelle. Pyhityselämästä me olemme sanoneet kaikki, mitä sitä sanoa voi. Mutta meillä on hyvin harvoin me kerromme, mikä on pyhityselämän lähtökohta. Minkä vuoksi ihminen todella muuttuu, sillä pyhitys on muuttumista, kasvamista Kristukseen. Ja kuinka me voisimme kasvaa, ellei vielä kerrota siitä, mistä ensimmäinen kasvu, se kääntyminen lähtee. Saatana tulee väliin ja sanoo, että se peruste, jolla sä muutit, sinä on erilainen kuin silloin, kun sinä tulit uskoon. Hän sanoo, että nyt sinä vaan korostat sitä, että sinä tulet pyhäksi. Ja lopputulos on se, että me lopetamme hyvin jumalattomia. Koska ei pyhityksen korostaminen tule pyhitystä. Ei milloinkaan ole tullut. Eikä lain korostaminen lain pitämistä. Päinvastoin laita. Siis lain ja evankeliumin täytyy aina kulkea käsi kädessä. On saarnattava Jumalan laki, että tulisi suuria syntisiä. Lain rima on nostettava niin korkealta, ettei kukaan kuvittelekaan hyppääväsen se yli. Ja sitten ihmisille kerrotaan, että riittää kun että yksi on hypännyt sen riman yli. Ja riittää kun me uskomme siihen. Tämä on minusta yksinkertaisesti sanottuna se, mitä Jumala vaatii. Riittää kun yksi on ylittänyt sen riman. Me uskomme siihen. Ja katsokaa siis tämä lain saarnaaminen, joka meillä on. Niin kuin minä eilen puhuin, että lakikristitkin on lain suuri vihollinen. Niin kuin muistatte, mitä juutalaiset tekivät lain kanssa. Hehän tekivät siitä kaikenlaisen väärennyksen. Jeesuksen tuli, hän tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi, ettekö muista. Ja juutalaiset koko ajan lukivat lakia. He lukivat vain lakia. Ja väärensivät koko lain. Alensivat se omien halujensa ja toivomustensa mukaan. Ja Jeesus joutui heille sanomaan, ettekö ole lukeneet laista. Siis semmoisille, jotka koko ajan lukivat lakikirjaa, hän sanoi, että ettekö ole koskaan katsoneet, mitä se kirja todella sanoo. Ja Vuori Saaransa hän sanoi, että ystävät, rima on niin korkea, että kukaan teistä ei hyppää se yli. Se oli hänen julit. Ja sitten hän sanoi, että minä olen tietotus ja elämä. Minä hyppään sen riman yli. Ja jos te uskotte minun, niin minä tekin tulette sen riman yli minun kanssa. Niin.
Vielä yksi kysymys. Jos nyt joku kristitty tulee kysymään multa ja meiltä, että,
niin.
Että turhaa sinä pidät sitä sapatta ja me ei kuitenkaan voida sitä täyttää.
Niin.
Onko se väärin sanoa näin, että ei minä, mutta Kristus minussa voi täyttää sen. Onko se väärin sanoa tällä tavalla?
Ei se väärin ole. Sehän on. Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen meissä. Kristuksestahan se on, että me haluamme pyhittää sapaattia.
No voinko minä sitten, jos minä olen Kristus, voinko minä täyttää lain ja voinko minä täyttää pyhittää sapaattia, jos Kristus on minussa asuminossa?
Niin on. Silloin me joudumme sillä alueella, jossa täytyy kysyä, että siis nythän Pyhän Hengen työ on ei ole siis sijaistyö. Se ainoa sijaistyö, joka on niin Jeesuksen työ. Nyt Pyhä Henki antaa meille vaikutteita. Ja kyllä Pyhä Henki sanoo meille, että me nyt sapaattina kirkkoon. Mutta me voimme sanoa, että ei se käy. Ja siis tässä mielessä. Siis ei Pyhä Henki pakota meitä viettämään sapaattia. Eikä Kristus meissä vietä sapaattia, jos me haluamme. Et me olemme hyvin paljon tämän karismaattisen liikkeen tarkoituksena koko ajan puhua Kristuksesta sisällä. Ja se hyvin äkkiä kääntyy siihen, että ihmiset koko ajan vaan ajattelevat, että joo, Kristus tekee kaiken minussa, minun ei tarvitse tehdä mitään. Siinä on hyvin vaarallinen lähtökohta, mutta siis onhan totta, että Paavali sanoo, että nyt en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Mutta se on teksti, joka täytyy käsitellä hyvin suurella huolellisuudella. Sillä siitä on tullut sellainenkin oppi erääseen aikaan Englannissa oli kristitty, jotka sanoivat, että se Kristus minussa merkitsee sitä, että he saavat tehdä mitä syntiä tahansa, koska Kristus heissä ei tee. Se Kristus vaikuttaa omaan tahtomisensa ja tekemisensä. Ei sillä ole mitään tekemistä, mitä minä. Siis aina uskovalla on määrätty osa. Siis hän on yhteistyössä Jumalan kanssa. Henki kehottaa häntä, että Jumalan oikea lepopäivä on sapaa. Mutta me voimme sanoa hengelle, että minulle ei nyt sovi. Minä järjestän, minulla on asioita tullut tässä. Ja niin. Siis katsokaa, se ei ole mitenkään. Siis Jumala pyrkii vaikuttamaan tahtomisia tekemisiä, mutta me voimme milloin tahansa panna jarrut päälle ja sanoa, että ei sovi meihin. Sillä Jumalahan siis todella antaa meille sitten voiman ja halun. Jumala ne antaa meille, mutta meidän täytyy käyttää niitä. Ei siis uskova elämä ole niin suurta passiivisuutta kuin sitä joskus luullaan.
Se Kristus, joka asuu meissä, niin se on, onko se, siis se on pienempi kuin se Kristus, joka on ylhäällä.
Totta
siis se on siis sama Kristus, mutta siis...
Joo, hän asuu henkisen välityksellä meissä.
Niin, mutta
joo,
koska se on lihassa, niin se liha pienentää sitä ja sen voimaa. Niin...
Totta kai. Katsokaa, siis Kristus meissä ei voi olla koskaan täällä. Kuka on vastuussa niistä synneistä, joita me teemme? Ainoa Kristus, joka on tähän maan päällä, on Antikristus. Se on täällä. Katsokaa. Siis se Kristus, joka tulee uskon kautta asumaan meidän sydämme Pyhän Hengen välityksellä. Se on hyvin vajaavainen ja puutteellinen Kristus. Ei sen takia, että hän olisi vajaavainen, vaan koska meidän elämämme on vajaavainen. Me inhimilliset ihmiset olemme vajaavaisia. Ja sen takia se mini-Kristus, josta me olemme puhuneet, niin hän on niin hyvin paljon pienempi se Kristus, joka on Jumala oikealla puolella. Ja sen takia tämä mini-Kristus ei koskaan täällä alhaalla voi pelastaa, koska se... Se suuri Kristus siellä ylhäällä, hän on Jumalan oikealla puolella. Siis on merkitystä sillä, että Kristus elää meissä, mutta suuri merkitys on se, että hän on Jumalan oikealla puolella. Siis tämä Kristus, joka sisällämme on, ei saa olla milloinkaan suurempi kuin se on meidän ulkopuolella. Koska tämä on aina vajavainen ja heikko on sen takia, koska hän on sidottu inhimilliseen luontoon. Katsokaa, sillä Kristuksella, joka asuu meidän sydämessämme, hänellä on vastassaan synnin voima, joka on laki. Paavalihan sanoi, henki himoitsee lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan. Katsokaa, kun henki kehottaa meitä menemään sapaattina kirkkoon, niin lihaa tulee vastaan ja rupeaa keksimään omia syitä. Totta kai sanoi, en mä ole väsynyt taikka, en mä oikein voi mennä. Mulla on vähän muutakin niin. Se on jatkuvaa taistelua lihan ja hengen välillä. Tämä on pysyvyttävä tila. Karismaattisuus haluaisi vapauttaa ihmisen kokonaisesta lihaa. Hän vaan menee koko ajan, hän poimii vaan ruutuja matkavan taipuun. Mutta ei tämä ole tosi kristillisyyttä. Sillä karismaattisuus, monet ihmiset liittyvät karismaattisuuteen sen takia, että he toivoisivat, että he pääsisivät siitä arkielämän kristillisyydestä eroon, jossa ei ole kovin suuria tunteita eikä suuria, ei poreille sisällä eikä väreille, vaan ihan kylmää, harmaata arkea. Ja siinä kun ei ole osoitusta Jumalan voimasta, niin hän sanoo, että me haluamme jonkun erikoisen osoituksen siitä, että kaikki on nimi minun Jumalan välillä. Ja minun pitäisi joskus puhua teille Jumalan tavallisesta armosta. Ja se on se suurin armo, jonka Jumala antaa meille.
Oliko Jeesuksella sama ongelma lihassa kuin ihmisellä on nyt?
No, tämä oli sellainen kysymys, johon meidän täytyisi pitkään keskustella, nimittäin Jeesus nyt aloitti synnittämään, vaikka hän otti ihmisen muodon, ja tämä veisi kokonaan meidän uudelle alueelle. Jeesushan oli, kyllähän ne täysi ihminen oli ja täysi Jumala. Kyllä Jeesus joutui kokemaan nämä kiusaukset samalla tavalla kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Siis Jeesuksen kiusaukset oli kokonaan eri tasolla. Hän joutui kiusattavaksi Jumala. Eihän saatana kiusannut tie sitä samoille kiusauksille, kun hän tulee meidän. Ei saatana edes meille sano, että muutat nuo kivet leiviksi. Ei. Sano jotain muuta. Siis Jeesuksen kiusauksesta puheen ollen hän koki kokonaan toisenlaisen voiman näissä kiusauksissa. Ja hänellähän olisi ollut mahdollisuus langentaa, mutta ei hän langentanut. Sillä hän piti Jumalan suhteensa kunnossa. Ja sen me ihmisinä olemme velvolliset tekemään tällä alkaen. Jumalan suhteesta me riippuu kaikki. Ei niinkään meidän kokemuksista.
Ja minä haluaisin kysyä, kun tietenkin vaikka kirjoittaa kirjoissaan myöskin siitä sabatista, että Arventin kansa ei ole oikein tarkka sabatin alkamisesta ja loppumisesta.
Joo.
Onko siinä sitten niin tarkka?
Katsokaa, jos se on meille muistomerkki elämämme suurimmasta tapahtumista, niin me olemme aina juhlapäivästä hyvin tarkkoja. Eikö niin? Syntymäpäivätkin, niin kyllä me muistamme. Jos me muistamme sen päivän, mistä sapaatti on merkki, niin kyllä siitä tulee tarkka päivä. Ja silloin, kun sen sapaatin merkitys himmenee, niin silloin sitä voi aloittaa milloin tahansa ja lopettaa milloin tahansa. Ystävät, minusta tämä uskon kautta vanhurskauttaminen, se antaa sapaatille kokonaan uuden merkin. Se on suuri juhlapäivä, koska se on merkkinä suurimmasta asiasta evankeliumista. Ja Jumala on näyttävän merkin antaa hyväksi, että eivät he koskaan nämä ihmiset unohtaisi sitä. Niin kun me puhuimme pyhityksestä, niin Jumala sanoi, että muista mitä tapahtui, että minä toin sinut ulos Egyptistä. Sen lunastuksen merkkinä, kun minä otin teidät ulos Egyptistä, minä antelin lain ja siellä sapaatti seisoo merkkinä siitä levosta. Ystävät, kun me näemme, että sapaatti on merkkinä siitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, että me olemme täydellisesti pelastettu ja uskon kautta Kristukseen, niin silloin tällä päivällä on suuri merkitys. Sillä se ilman muuta heijastaa meille, me haluamme levätä siitä. Me haluamme jälleen kerran katsoa, muistella sitä, oppia siitä jotakin uutta ja pitää se päivän pyhän todetta. Mutta se, että me pidämme sapaattia huolimattomasti johtuu siitä, että se on meille vain merkki, emmekä tajua mitä sen asian takaa. Niin kuin minä esimerkiksi, minähän voin ostaa jonkun punaisen ristin merkin itselleni, jos minulla ei ole mitään persoonista sen järjestön kanssa tekemistä, niin samaan tekevää mihin minä sen merkin panen. En minä niin kovin tarkkaan ole. Minä voin ostaa sen merkin, vaikka pelata sitä periaatetta ole. Pelikö sitä hyvän tarkkaan? Mutta jos minä olen sen punaisen ristin jäsen ja toimin siinä, niin silloin kun minä saan sieltä merkin, niin minä palen sen kunniaa paikalle ja minä kerron vielä toisillekin siitä, että minulla on tällainen. Katsokaa, se riippuu siitä, tajuammeko me olemme mukana siinä asiassa. Me arvostamme sitä asiaa, koska siitä riippuu niin paljon, sitä uskon kautta vanhurskautta. Siksi me haluamme pyrittää sapaa. Ja olla tarkkoja sen kanssa.
Karismaattisuudesta lisää. Mä olen kuullut, että sillä tapahtuu paljon ihmeitä. Siellä tapahtuu parantumisia.
Niin.
Sillä tapahtuu kaikennäköistä. Ihmiset kaatuilee. Södertäljessä tämä veli Pohjanmaalta, mutta hänet ylivainio. Hänen kokouksissaan hampaita paikattiin. Näitä ihmeitä eittämättä tapahtuu. Mitenkä ne on mahdollista? Parantumiseksi on muuta.
Kyllä hengellisiä kokemuksia kirjassa Jeesus on vain sanonut, että hän näki, että tulee sellainen herätys, että saarnaajat, jotka ovat hylänneet totuuden, heihin tulee voima, ja kun he rukoilevat tai panevat käteensä ihmisten päälle, he kaatuvat. Ja ihmiset luulevat, että se on samaa kuin Jeesuksen päivinä, kun tähän sanoo, että suuri pääpettäjä on työssä. Siis nythän ilmestyskirjassa odotetaan, että tämä herätys, joka tulee tulilantia alas taivaasta. Tuleen tuleminen aina on merkki pyhästä hengestä, Raamatussa. Ja siis tämä karismaattinen liike, joka nyt on leviämässä, niin siinä on korostus jälleen, niin kuin me sanoimme, se on täällä ihmisen sisällä ja mitä hänen kauttaan tapahtuu. Mutta ihmisteoissa on se vaara, että jos ne pannaan ensimmäiseksi, niin ihmisteko on helppo jännitellä. Muistatte, että apostolien teoissa, kun Paavali paransi sairaita. Ja sitten siellä joukossa kuulukin pappis keuaa 7 poikaa. Hekin rupesivat parantamaan. Ja jotakin ilmeisesti tapahtui, mutta sitten saatana otti näkyvän muurin ja kävi heihin käsiksi. Sanoi, että Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mitä ketä te olette. Siis katsokaa, parantamisen rinnalla on ollut aina sellaisia lieveilmiöitä, koska saatanan tarkoitus on, että kun ihmisten huomio saadaan ylhäältä alas, tämä on hänen valtakuntansa ja täällä hän pystyy järjestelemään asioita mainiosti. Heti kun ihmisten mielenkiinto tulee heidän omalle tasolle, toisena heidän silmiinsä tasolle, niin silloin saatanan valtapiirin vaikutus on kasvaa suuremmassa tavalla. Niin kauan ihminen katsoo ylös, niin hän on turvassa, mutta kun hän saa sen huomion tänne alas. Katsokaa, jos tulee kysymyksiä parantaminen, niin spiritistinen liike on etunenässä vielä tällä hetkellä. Siellä paranee miljoonia ihmisiä joka vuosi. Ja toinen juttu, jos parantamisesta ruvetaan puhumaan, niin katolilaisella kirkolla on eniten tilastoja siitä esitettävä. Ystävät, karismaattinen liike on pieni pisara meressä näiden suurten kirkkojen kohdalla. Spiritismin edustajia on ollut, se esimerkiksi Englannissa oli eräs britisti medio, niin hän sanoi, että hän on parantanut 30 000 ihmistä aikaa. Katolisessa kirkossa on tapahtunut ihmeitä sen syntymistä saakka. Heillä on kirjastoja täynnä kirja, jossa kerrotaan niistä ihmeistä, joita on tapahtunut heidän kirkossa. Jos me olemme ihmeiden perästä, niin on parasta liittyä spiritisteihin tai katolisiin, sillä siellä sitä tapahtuu. Niin, jos se on osoitus elävästä kristillisyydestä, niin meidän on mentävä sinne. Siellä tapahtuu. Aina tapahtuu. Ja se on heille todiste siitä, että kaikki on kunnossa. Siis ihmeteot ovat suuremmoisia asioita, ja Jeesuskin teki niistä, mutta hän sanoi ihmisille, älkää kertoko näin. Muistatteko, kun hän paransi ihmisiä, se on tällä kertaa. Koska hän tiesi, että juutalaiset saavat uutta tulta purkeisiin sen takia, että he suuntuvat siitä, kun tehtiin jotain. Siis Jeesus halusi, että nämä ihmeteot ei tule pääasiat. Ja muistatte esimerkiksi, kun Jeesus kuokki nämä 5000 miestä, niin kansa halusi tehdä hänestä kuninkaan. Kun ihminen saa jotakin toisesta, niin hän kiintyy siihen välinkappaleeseen. Ja Jeesus jyrkästi kieltäytyy siitä kunniasta. Katsokaa, ihmeteot johtavat ihmiset helposti väärään. Jeesuskin joutui kokemaan sitä. Samoin on aina, kun saatana tuntee ihmisluonnon heikkoja. Kun jotakin yliluonnollista tapahtuu, niin ihmiset ei koskaan kysy, mistä se tapahtuu, vaan he katsovat, että jotakin tapahtuu. Kukaan ei koskaan kysynyt, että miksi tapahtui näin ja mistä tuli voima, vaan kaikki jää ihmettelemään sitä, mitä tapahtuu. Ihmisiltä unohtuu se todellinen syy, kun tutkitaan seuraus. Näin käy inhimillisessä elämässä hyvin osa. Ja kun ihmettekoja tulevaisuutta tehdään, niin olkaamme varuja. Paavali sanoo, että koetelkaa kaikki, mutta pitääkää mikään hyvä. Jos Paavali vaan puhuu korintolaiskirjassa, niin kuin me äsken sanoimme, niin Paavali hyvin vastahakoisesti kertoo omista kokemuksista. Ei Paavalille ollut niin tärkeitä ne hänen kokemuksensa ja parantaminen ei niin. Hän puhui vain niistä, kun tarvet vaat erikoisella tavalla. Paavali ei halunnut, että Paavalista kerrotaan suurena parantajana tai suurena evankelistana, joka parantaa. Ei hän halunnut hänen maininsa leviää parantajana, vaan hän tuo varmaan uskoi, että Paavali toivoi, että hänestä olisi puhuttu sellaisena miehenä, joka ylistää Jumalan evankelia. Jos sen seurauksena joku parantaa, niin se on suuremman asia, että meidän täytyy kiittää Jumalaa. Mutta se ei ole tärkeää. Se on seuraus vaan. Syy on aina pidettävä mielessä. Se miksi joku voi parantua, sehän tuottaa kunnia Jeesukselle Kristukselle. Oliko vielä jotakin? Me olemme nyt niin paljon puhuneet, enemmän kuin oli tarpeen.
Jeesuksen elämästä tämä 30 vuotta, jonka Jeesus vietti maan päällä.
Niin.
Ja täytti sen vanhurskautuksen tai sen työn, että kuoli meidän edestämme.
Niin.
Luetaanko todellakin tämä kaikki tämä 30 vuotta, vai onko se ainoastaan se 3,5 vuotta, milloin hän
koko elämä luetaan meidän hyväksi.
Sitten tulee mieleen vaan, että oliko todella Jeesuksen liha ja ajatusmaailma kaikki sillä, että hän ei lapsenakaan tehnyt syntiä sinne, siis että hän ei lipsahtanut väärä ajatus tai joku semmoinen, että eihän, kuinka tämä voisi todella olla mahdollista?
Ei hän siis, ei Jeesukselle koskaan tullut, mutta hänellähän ei ollut siis sitä syntiä, joka meillä on, joka on tämä peritty synti. Jeesus ei tullut osalliseksi tästä perisynnistä, joka on niin paljon aiheuttanut keskustelua kristikunnassa. Siis hänellä ei ole tätä synnillistä luontoa sillä tavalla. Siis Jeesukselle ei tullut pahoja ajatuksia, vaikka häntä kiusattiin. Siis siinä mielessä hän oli erillä. Hänellä olisi voinut tulla nämä asiat sinne, mutta eihän ne tullut kuitenkaan. Kyllä Jeesuksen elämä oli täydellistä lapsuudesta saakka ja Jumala hyväksyi sen elämän. Jeesushan kasteessa sanoi, että tämä, Jumala sanoi, että tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Toisin sanoen, siis silloin julkisen toimintansa alussa hän kuuli nämä sanat. Että siis se merkin sitä, että Jumala hyväksyi koko hänen aikaisemmin elämän. Jos hän olisi tehnyt syntiä, niin hänelle olisi käynyt ikävästi, niin kuin me. Kukaan meistä ei olisi koskaan pelastunut. Että se on turvallista tietää, että siis nythän on ollut joitakin opettajia, jotka ovat sanoneet, että Jeesuksella oli samanlainen luonto kuin me. Ei hänellä ollut samanlainen luonto kuin me. Hän otti kyllä ihmiskunnan heikkoudet päälle. Hän on väsynyt ja nälkäinen ja hän tarvitsi unta ja niin edelleen. Hän on rajallinen ihminen. Mutta mitä tulee synnilliseen luontoon, sitä hän ei koskaan ottanut päähän. No niin, minusta tuntuu, että nyt me olemme puhuneet monesta asiasta. Ja olisi ihan se mielenkiintoista tietenkin jatkaa, mutta näyttää siltä, että me olemme kaikki jo väsyneet. Vai oliko jollakin vielä jotakin mielessä? Ei ollut. Niin, kiitoksia oikein paljon. On ollut suuremmasta olla kanssanne täällä ja minä toivon, että Jumala saisi siunata teitä oikein runsaalla tavalla tähän tulkomassa. Ja tästä seurakunnasta tulisi kolmannen enkelin sanoman julistaja, joka tietäisi, mitä julistaa maailmalla. Sitten sitä me tarvitsemme tänä päivänä kaikkein kipeen. Ja me katsomme uudelleen, mitä Jumalan niin sanottu sanoma on. Ja lähdemme sitten ja saarnaan. Tämä näyttää minusta tärkeimmältä asialta nyt. Jumala olkoon teidän kanssa.